imeilus Rebekka ja teised. Mida ma üldse tean oma isapoolsest suguvõsast? Tõepoolest armetult vähe. Teismelisena ei osanud ma oma varases nooruses sõjaeelsel ajal selle vastu erilist huvi tunda, kahjuks. Meie fotoalbumis on kaks pilti. Üks võetud fotograaf Gutmerase poolt Panevežises. Fotopildistamise aeg on august 1930, seega varsti peale minu vanema venna Gunnari surma, mis oli isale mõjunud eriti masendavalt. Ja ta otsustas sõita Leedumaale, et kohtuda oma õega, kes oli pantide perekonna noorim laps ja ühtlasi Hirschi lemmikõde. Ja seal nad ongi pildil, pead hellitavalt teineteise poole kaldu. Lapsepõlves armastasin ka mina oma noorimat tädi, mis sellest, et ma teda mitte kunagi isiklikult pole näinud. Minule on ta alati olnud imekaunis Rebekka, salapärase idamaise tõmmu juuditari välimusega. Väliselt oli tal palju ühist minu kadunud isaga. Nad olid teineteisesse kiindunud ja peale Gunnari kaotust leidis isa lohutust oma lemmikõega kohtumisest. Vähemalt kaks korda on isa külastanud oma keskmist venda, kelle elukohaks oli Lätimaa asuv Daugavpilsi linn. Üritasin Riia keskarhiivist Hirschi venna kohta mingeid andmeid hankida, kuid kahjuks tulemusteta. Teeme väikese kõrvalpõike Riiga, nimelt tookordsesse mitte just suurde trükikotta, aadressil Gertrude Siela 14. Selle omanik Julius Friedmanis on trükitähtedest ladunud ühe omalaadse portree, kus need tähed moodustavad meile kõigile tuntud mehe näopildi Anfas. Mu isa oli eriliselt huvitatud Eesti kultuuri elust. Sellest kõigest teeme veel pikemalt juttu. Tookord saatis ta oma tuttavale trükikoja meister ladujale Konstantin Pätsi fotoportree ja ühtlasi sinna juurde tema eluloo ja palus käsi ladu teha nii, et trükitähtedest moodustuks Pätsi nägu. See eluloogirjeldus algab Pätsi esimestest eluaastatest Tahkurannas ja lõppeb lausega eestimeelne, vaikne ja tagasihoidlik noormees, kes ei hakanud igale vastu tulejale oma püüdeid ja plaane seletama, kellest aga siiski võis aimata, et see noormees jõuab eluskord veel kaugele. Tekstikriitiline analüüs näitab, et noor kultuurihuviline juut, minu isa Hirsch Pant, on oma ülevaate tarvis läbi lugenud 1933. aastal koostatud eestikeelse koguteose Konstantin Päts kaasaegsete mälestusi, teinud noppeid erinevate autorite kirjutistest. Nii näiteks on eeltoodud lause pärik doktor Leesmenti kirjutise lõpuridadest. Tõeliselt hämmastav lugu. Minu isa vanemast õest on vaid üks fotomeenutus, kui ta külastas oma venda siin Eestimaal, pildistatud mitte varem kui 30. aastate algul, ühe luita tänava eramu ees. Veel on üks pruunides toonides foto Poola sõjavemundris noorest mehest. Pildi tagaküljel on juudikeelne tervitus, mis algab sõnadega kallis vend. Juudi Kingsepa perekond oli palju lapseline, kokku kuus last, noorim nende seas pesamuna Maks. Temast on juba rohkem andmeid. Mäletan, et isa rääkis temast kui tunnustatud maalikunstnikust, kes elas ja töötas kord Berliinis, siis jälle Pariisis ja lõpuks Ameerikas. 1940. aastal on isa Riigipanga kaadriosakonna nõutud ankeedi andmetes oma välismaal elavate sugulaste olemasolu ja sidemete kohta kirjutanud lühidalt ja selgelt. Brat v Amerike, Sviasinjet. Kes oli Max Band? Künstler leksikon, esimene köide lähekülg 106. Van Max, litauisch, maaler, sündinud 21. augustil 1900. Edasi lühike elulooja töödekirjeldus. Elhonen Saks on oma 2003. aastal ilmunud raamatus, kes on juudid ja mis on holokaust, maininud Max Bandi kui oma kodumaale tunnustust toonud maalijat. Lähemata andmete saamiseks pöördusin interneti poole. Avastus oli mulle üllatuslik. Leidsin kirjelduse oma onu kohta, Max Band 1900-1974, sündis Leedus Gudirkoses Naumiestis. Ta töötas 3 aastat õpetajana juudi koolis. 1921. aastal astus Berliini kunstiakadeemiasse ja leidis peagi oma niši. Peale kunstiakadeemia lõpetamist õppis 3 aastat Pariisis. Iseloomult oli ta väga tagasihoidlik. Samal ajal, kui tema kolleegid kogunesid Pariisis kohvikutesse kunstiteemalistele diskussioonidele, veetis Band aega kunsti uurides. Ta armastas vaevu hoomatavaid toone, õrna valguse mängu ja kahvatus sinist taevast. Kunstniku elu ei olnud kerge. Kui ta oli 3-aastane, suri tema isa ja 2 aastat hiljem ka ema. Teda kasvatas vanaema kodus, mida iseloomustas hallus ja huumorivaesus. Max Bandi on nimetatud realistliku koolkonna maalijaks. Ta ei pööranud tähelepanu teiste hinnangutele. Max Band maalis meeleolu. Tema stiil iseloomustab harmooniline värvide kasutus. Maalid on sügava sisuga. Band kujutas meeleolu, tihti vaikset, süvenenud ja mõtlikku. 1954. aastal kolis ta Kaliforniasse. Kunstnik jäi puutumatuks Ameerika mõjustustest ja truuks omaenda stiilile. Internetis võib näha ka paari värvilist Max Bandi õlimaali reproduktsiooni. Muuseas on seal tema autoportree, lühikese tumeda vestiga ja heleda värvilises pikkade käistega päevasärgis. Veidi kiilaspäine lühikeseks pöötud habemega mees, kes lummab vaatajat oma terase pilguga. Vilnost Veike Kompasnani. Tollaegses Euroopas oli juute kõige enam Poolas ja seal asusid ka nende kultuurikeskused Lublin, Krakow, Pinsk, Poznan ja vast kõige märkimisväärsem neist Vilno. Kõikides juudi kogukondades tegutsesid omavalitsused kahalad kohalike probleemide lahendamiseks. Üldiste asjade arutamiseks ja juutidele kohustuslike seaduste väljatöötamiseks tulid kokku iga-aastased vaad, ehk omapärased juurdi parlamendid. Erilist tähelepanu osutati hariduse edendamisele. Kõik juudi poisid pidid kuni 13-aastaseks saamiseni õppima Hederis. Sellises Vilno getto algkoolis Hederis sai oma haridusega noor Hirsch. Ta õppis usinasti, sai selgeks jiidiši nii sõnas kui ka kirjas. Omandas vene ja vähemal määral ka poola keele. Koolikohustuse täitmist jälgiti hoolega. Loodreid poisse ootas vits. Pärast algkooli lõpetamist oli võimalik omal soovil edasi õppida Ješivas. Seminaris, kus vaestele maksti toetust või määrati kindlaks perekonnad, kes pidid nad toidule võtma. Noor Hirsch otsustas teisiti. Ta tahtis pääseda siinsest argisest sumbunud õhkkonnast. Oli ta ju 6 lapsest kõige vanem ja ei tahtnud vaesele kingsepa perele enam muret valmistada. Pääseks vaid vabadusse. Aga kuhu? Küsimus polnud selles, kas olla või mitte olla, vaid kuidas olla ja kuhu minna. Ja siis meenus talle keegi vanatädi kusagil kaugel põhja pool. Mitmel korral oli jutuks tulnud, et Vene linnas Revelis pidi elama Kompasna uulitsas üks kauge sugulane. Poisik oli aegsasti kopikaid kogunud ja suutnud kõrvale panna sõidurahaks mõned saari rublad. Niivisi lõppesidki Hirschi nooruspäevad Vilno ketus. Hiljuti leidsin kapi põhjast kaks koltunud postkaarti. Küllap oli isa need kodulinast lahkudes kompsukesse pistnud kalliks mälestuseks. Ühe kaardi tagaküljel on saksa keeles kirjutatud Der alte Judenfriedhof in Vilna. Võibolla puhkavad sellel vanal juudi surnu ajal ka Hirschi vanavanemad. Teisel postkaardil on näha rikkaliku dekooriga pühakoda, kus pinkide vahelises ruumis kõrguvad ülespoole massiivsed poleeritud sambad. Allkiri Alte Synagoge in Vilna. Võibolla olid poisikeselgi omad helged mälestused sünagoogist. Ees oli ootamas raudtesõit Vilno, Daugavpils, Riia, Tartu, Tallinn. Pöörame õige ajaratast pisut tagasi ja sammume koos kõhnukese juudi poisikesega Balti vaksalis südalinna poole. Äsja oli ta maha astunud kolmanda klassi reisivagunist, kui ähkiv hiiglaslik kauruvedur vagunite kolksatades oli pika reisirongi peatanud vaksali peroonil. Lõppenud oli mitmepäevane väsitav sõit kaugelt Poolamaalt Revelisse. Jaama ees sagisid ringi pakikandjad, vormimütsid peas linased põlled ees. Üksteise võidu püüdsid nad enda kätte haarata tšinovnikute ja muidu isandate ja emandate sumadane ja kartonge, et need siis vaksali ees rivis ootavate troskade peale tassida. Poisike surus oma kompsukese rinna vastu ja alustas oma teekonda võhivõõras linnas, sinna kuhugi Härjapea jõekanti. See oli Kompasna linnaosa, mis oli tema sihtpunkt. Algul, kus elas palju tatarlasi, venelasi, mõningal määral ka eestlasi. Hiljem lisandus sinna hulgaliselt juute. Nimi ise tulenes kunagisest kompassi nimekandvast kõrtsist. Pika otsimise peale leidis poisike üles igivana puumajakese, lameda kui lestakala. Kogu linnaosa lehkas tõelises solgiveest. Praegugi on alles üks jõenimeline tänav. Tookord voolas seal Härjapea jõgi, mis suubus Tallinna lahte. Minu mälupildis voolas see nii nimetatud jõgi juba mingis lahtises kanalis, mis oli pealt kaetud laudadega. Aga voolas seal kõige tavalisem reovesi, vänge songilgi lõhn hõljus kogu selle vaeste linnaosa kohal, kuna kanali pealsed puidust lauad olid niivisi kokku naelutatud, et kui mina seal kalda pealsel seisin ja allapoole piilusin, polnud näha midagi muud kui vaid pimedat tühjust. Kohisesid veevood ja ninna tungisid eriliselt vänged aroomid. Viimastel sõjaeelsetel aastatel polnud enam lehkavat kanalit. Härjapea jõgi juhiti mahuka kinnise kollektori kaudu Tallinna lahte. Oli olemas suur Kompasna ja väike Kompasna tänav. Igatahes kükitas üks armetu maadligi maja lobudik seal väike Kompasna niinimetatud jõe ääres, kus elaski sõbralik küüru vajunud juudi Eideke, kellele minu isa sai tõeliseks pojaks. Hirsch kutsus teda hellitavalt mameks, mis tähendaski ema. Kõrvalpõikena olgu öeldud, et mameloshn on käibel juudi rahva uue emakeele mõistena. Juudi rahva emakeeleks oli vanal ajal heebrea keel ja see jäi üldrahvuslikuks kõnekeeleks ligi 1000 aasta jooksul. Pärast Iisraeli ja juuda riigi hävingut jäi heebrea keel pühaks kirjakeeleks. Kõnekeeles hakati kasutama asukoha maade rahvaste keeli või nende ja heebrea keele segunemisel tekkinud dialekte. Hoopis uus keel tekkis Hispaanias varasel keskajal. Seda nimetati ladiinoks või espanjooniks. Aga 15. sajandil tekkis Euroopas veel üks segakeel, jiidish. Selle põhisõnavara on pärit saksa keelest, mida on aja jooksul täiendatud slaavi ja heebrea päritolu sõnadega. Paarisaja aasta jooksul arenes jiidishist välja täisväärtuslik kultuurikeel rikkalika kirjandusega ja laialdase levikuga. 20. sajandi algul rääkisid seda keelt ligi 10 miljonit juuti ja sellest oligi saanud uus juudi rahva emakeel Mammeloshne.